Այժմ Միքայելը տանում էր. Տանում էին նաև Մոսիկոն և Պապաշան. Մյուսներից բախտը երես էր դարձրել. Թղթերը շրջան անելով, անցան Մելքոն Ավրումյանի ձեռքը. Նա մի սուր հայացք ձգեց հարևանի երեսը և գոչեց. «1000 ռուբլի»։ Ոչ ոք մինչև այժմ առաջին թղթի վրա այդպիսի մի գումար չէր առաջարկել. Հարևանը, որ վրացի իշխանն էր, կանգ առավ, նայեց Պապաշայի երեսին. Փող էր խնդրում նախկին խոհարարից, բայց հայացքը պահանջողական էր. Ծերունին գլուխը բացասաբար շարժեց. «Բավական է, որքան տվել է, տվածն էլ հետ չի պահանջում»։ Բոլորը նայեցին միմյանց երեսին. «Գալիս է», ասաց Մոսիկոն, բռունցքը զարկելով սեղանին. Նա տարավ իննանոցով խփելով ութանոցը. Մելքոնը բերանից արձակեց մի կեղտոտ հիշոց թղթերի հասցեին, շպրտելով նրանց մի կողմ. Բերեցին նոր թղթեր, այդ էլ չօգնեց. Բախտն այդ գիշեր դավաճանում էր նրան, կատաղում էր, փրփրում, առանց մի որևէ առիթի սրա ու նրա հետ վիճում. Առհասարակ հայտնի էր իր կռվասիրությամբ. Նա գոռաց երաժիշտերի վրա, որ շրջապատել էին սեղանը, և ագահ աչքերով նայում էին հարյուրանոցների դեզերին. Այլևս գրպանում փող չուներ, խաղում էր կավիճով. Թղթերը նորից անցան նրա ձեռքը. Նա կանգ առավ, մի քանի վայրկյան խորհեց, ձեռքով ճակատը շփեց և գոչեց. 3000 ռուբլի»։ Այս անգամ Մոսիկոն էլ տատանվեց, չնայելով, որ շատ էր տարած. Գումարը խոշոր էր. «Գնացեք», խորհուրդ տվեց վրացի իշխանը Պապաշային.
«Հալա հարբած չեմ, նուշ չի»։
«Պակասացրու», դարձավ Միքայելը Մելքոնին. «Տեսնում ես, չի գալիս, թուղթը դիմադրություն չի սիրում»։
5000 ռուբլի», ավելի տակացավ Մելքոնը։ «Կոնյակ», աղաղակեց Մոսիկոն։
Բաժակը դատարկեց, ձեռը դրեց ճակատին և մտածեց մի քանի վարկյան։ Հետո վերցրեց անկյունում դրած թղթերից մեկը, նայեց գույնին։ Նա գուշակում էր խաղի ելքը։ Թուղթը կարմիր էր, կարելի էր գնալ։
6000,
ավելացրեց Մելքոնը, որ բոլորովին գունատվել էր։ Սմբատը աչքերը հառել է Միքայելի երեսին։ Տեսնում էր, որ եղբայրը գրգռվում էր և այս անգամ հասկացավ նրան։ Նա ինքը ենթարկվել էր խաղի դիվային զորությանը։
7000,
արտասանեց Մելքոնը և անմիջապես պատասխան չստանալով ավելացրեց.
«Վախ կոտներ»։
Միքայելի ինքնասիրությունը վիրավորվեց։
«Գալիս է»,
ասաց նա և նայեց եղբոր երեսին։ Սմբատը ձևացավ անտարբեր։
«Կատակ չէ, խաղ է», ասաց Մելքոնը։
«Խաղի մեջ կատականողներից չեմ, թուղթ տուր ինձ»։
«Գումարը պայծառացրու սեղանի վրա, հետո կտամ թուղթ»։
«Կարող ես հավատալ, վաղը կստանաս»։
Ասաց Միքայելը և նորից նայեց եղբոր երեսին։ Նորեն Սմբատը անտարբեր ձևացավ։
«Կհավատամ, եթե թուղթը վերցնե եղբայրդ»։
«Ուրեմն դու ինձ շուլեր ես համարում»,
գոչեց Միքայելը ձեռը ուժգին զարկելով սեղանին։
«Քավլիցի, ես միայն քո վարկա ընդունակությանը չեմ հավատում»։
«Ես սնանք չեմ, պարոն»։
«Սնանկանում են նրանք, որոնք ունեին մի ժամանակ»։
Տիրեց վարկենական ընդհանուր շփոթություն։ Սազանդարները, որ կանգնած էին վիճողների հետևում, հետ քաշվեցին երկյուղով։
«Տալու ես թուղթ, թե ոչ»,
գոռաց Միքայելը ագահությամբ և սպառնալի ոտքի ելնելով։ Մելքոնը նայեց Սմբատի երեսին։
«Կարող ես տալ»,
արտասանեց Սմբատը, չհանդուրժելով եղբոր ստորացումը։ Մելքոնը երկու թուղթ ձգեց Միքայելի առջև, երկուսն էլ երեստի վայր ձգեց իր առջև։ Հետո գաղտնի նայեց իր թղթերին, աչք ունքը թթվեցրեց և ասաց.
«Տալիս եմ»։
«Քեզ տես», արտասանեց Միքայելը։
«Յոթանոց է մտել»։
Մելքոնը ձեռքի կոլոդից դրեց սեղանի վրա մի թուղթ ևս։ Նրա շրթունքները դողդողում էին։
«Անունդ»՝
հարցրեց նա։ «Դու ասա»։
«Անունդ»։
«Վեցա»։
«Ցույց տուր»։
«Յոթ»։ Եվ Միքայելը իր թղթերը պարզեց սեղանի վրա։ Նա համոզված էր, որ տարել է։ Բայց Մելքոնը շուռ տվեց իր թղթերը և ցույց տվեց երկու տասանոց և մի իննանոց։ Միքայելը ցնցվեց։
«Անկարելի է»՝
գոռաց նա, ինքն իրեն կորցնելով։
«Անկարելի է, ես չեմ թույլ տալ ինձ կողոպտելու»։
«Խաղ է, վաղը կվճարե եղբայրը»՝ ասաց Մելքոնը սառնարյուն։
«Ավազակ, դու իննոցը դուրս բերիր կոլոդի տակից»։
«Շուլլերը դու ես»։
Սկսվեց իրարանցում։ Երկու հակառակորդները ոտքի ելան և մի-մի աթոռ բարձրացրին։ Մի վարկյան ևս, և նրանք պիտի հարձակվեին իրարու վրա։ Սմբատը բռնեց Միքայելին և ուժով մի կողմ տարավ։ Ապա դառնալով Մելքոնին, ասաց.
«Վաղն առավոտյան, տարածդ կստանաս»։
Հարկավ, խաղը դադարեց։ Սմբատը կամեցավ անմիջապես հեռանալ և տանել իր հետ Միքայելին։
«Ոչ, ոչ, ես կվիրավորվեմ, եթե գնաք, դատարկ բան է, կհաշտվեն»,
թախանձեց Քյազիմ բեգը։ Մինչ բոլորն աշխատում էին կռվածներին հանգստացնել, ներս մտան Գրիշան, պրիմադոննան, երկու խորային երգչուհիներ և մի երգիչ։ Եվ նրանց երևալը, մանավանդ պրիմադոննայի ժպտուն գեղեցկությունը, կրքերը մեղմացրին։ Գեղեցկուհի համարվածը բարձրահասակ, բավական գեր, շիկահեր մի էակ էր, մազերը ճակատի վրա խոպոպացրած և ծոցրակի վրա հունական ձևով հյուսած։ Վարի թերթերունքների տակ խնամքով շինված սև գծերը նրա բնականից փոքրիկ աչքերին տալիս էին արվեստական խոշորություն, նույնիսկ մի տեսակ թախից։ Պուդրն ու շպարը ծածկում էին երեսի մորթու քանի մի անհարթությունները, իսկ սմգույրը այտերին տալիս էր թեթև կարմրություն։ Ունքերի նոսրությունը սկողված էր այնպիսի վարպետությամբ, որ ամենը նրբատես աչքը կարող էր խապվել։ Նա բոլորի ձեռքը սեղմեց մտերմաբար, բոլորին պարգևեց մեկը այն հրապուրիչ ժպիտներից, որ ինքն ըստինքյան դառնում են բեմին ծառայողների հատկանիշը։ Սազանդարները ոգևորվեցին, նախատեսելով մի արտաքո կարգի քեֆ, ուրեմն և առատ վարձատրություն, մանավանդ եթե Միքայելին և Մելքոնին հաշտեցնեն։ Գրիշան գրկեց և համբուրեց պատկառելի պապաշային, շշնջալով նրա ականջին մի քանի արյունահույս խոսքեր կանանց մասին։ Ծերունին հաստ բեղերը ոլորելով, փողկապն ուղղելով, աչքերը կրքոտ կատվի պես տնկեց երգչուհու երեսին և հետո նայելով ոտքից մինչև գլուխ, մտքում մերկացրեց նրան։ Կես ժամանց Քյազիմ բեգը հյուրերին հրավիրեց սեղանատուն, ուր ուտելիքներով և ըմպելիքներով ծանրաբեռնված սեղանը սպասում էր նրանց։ Միքայելը նստեց պրիմադոննայի աջ կողմում։ Ամիսու կես էր կանանց հետ սեղան չէր նստել, կարոտել էր։ Գրիշան նստեց երգչուհու ձախ կողմը։ Քյազիմ բեգն ու վրացի իշխանը նստեցին դեմ ու դեմ։ Սմբատը նստեց տանտիրոջ և պապաշայի միջև։ Գրիշան ընտրվեց սեղանապետ։ Սկզբում բոլորն աշխատում էին իրենց լուրջ պահել պրիմադոննայի ներկայությամբ, մանավանդ որ անախորժ ընդհարման տպավորությունը դեռ չէր անցել։ Սեղանապետն առաջարկեց գեղարվեստի փայլուն աստղի կենացը, որ և ընդունվեց հոտնկայս և բուռն ծափահարությամբ։ Սազանդարները տուշ նվագեցին։
«Սայլենս»,
գոչեց հոգնած դեմքով մի երիտասարդ իրավաբան, որ հաշտարար դատավորի պաշտոնակատար էր։ Բոլորը լռեցին։ Նա արտասանեց գեղեցիկի և գեղարվեստի մասին մի ճառ։ Սկսելով հին հույներից, անցնելով հռովմեացիներին, հետո մեր ժամանակներին, նա դատարկեց իր գիտության ամբողջ տոպրակը և գոչեց.
«Էրգո,
մենք իբրև գեղարվեստի ջերմ երկրպագուներ, խոնարհվենք նրա թագուհու առջև»։ Քյազին բեգն ասաց.
«Աֆարիմ»,
վրացի իշխանը գոչեց.
«Վաշա»,
Գրիշան իր հետ եկած երգչին առաջարկեց երգել մի ռոմանս. Ոտքի կանգնեց բեղերը սափրած մի մաշված ու քայքայված մարդ, օպերայի երկրորդ տենորը, և ներողություն խնդրելով հրաժարվեց երգելուց։ Ուզում էր, որ բոլոր ներկայեղողները միաձայն խնդրեին, և խնդրեցին, բայց երգիչը զգում էր, որ իր ձայնը վաղուց է քայքայվել։
«Ջոկոնդա»,
դարձավ նա պրիմադոննային,
«ռոմանսը քեզ համար շաբլոն բան է, թույլ տուր ինձ երգել և ներկայացնել խելագարը»։
«Բրավո, բրավո, հրաշալի քերի»,
ասաց պրիմադոննան։
«Պարոններ, խնդրեմ ուշադրությամբ լսել, Վիստուխինի խելագարը բացառիկ է. Պատիվ ունեմ ծանոթացնել ապագա Բարնայ կամ Սալվինի. վճռել է օպերան թողնել և դրամային նվիրվել. Ո, Տեր Աստված, ներվերս քայքայեցին այդ վայրենի հնչյունները»,
ավելացրեց նա, ձեռով դժկամական նշան անելով դեպի սազանդարները։
«Ադա լռեցեք»,
հրամայեց Քյազին բեգը, և սազանդարները դադարեցին նվագել։ Ապագա Բարնայը կամ Սալվինին հանդիսավոր կերպով նայեց աջ, նայեց ձախ, բերանը սրբեց, փողկապն ուղղեց, որ ընդհանուրի ուշադրությունը գրավ է, և սկսեց երգել ու ներկայացնել խելագարը։ Նրա շրթունքները կամաց-կամաց աղավաղվեցին, երեսի կաշին կուչ-կուչվեց, աչքերի բիբերը ծռվեցին նախ մի կողմ, հետո մյուս կողմ, ապա բարձրացան վեր, և ապագա Բարնայը դարձավ կրկեսային խեղկատակ։ Նրա խրպոտ ձայնը, որ կրում էր ալկոհոլի կործանիչ ազդեցությունը, մերթ բարձրանում էր մինչև դիապազոն, մերթ կոկորդի մեջ խեղտվում, արձակելով ամենատարօրինակ հնչյուններ, նման տեղական սայլերի ճրճրոցներին։ Պրիմադոննան, որ իր հոգու խորքում խղճում էր իր կորած ընկերոջը, ծափահարեց նրան չվշտացնելու համար։ Բոլորը հետևեցին նրա օրինակին։ Ապագա Բարնայն արժանավայել ձևով գլուխ տվեց աջուձախ, նստեց տխուր հառաչելով։
«Որքան զգացմունք, որքան զգացմունք»,
գոչեց պրիմադոննան, թաշկինակը հպելով աչքերին, իբրև թե արցունքը սրբելու համար։
«Էքստրա քոկենացը, գեղարվեստի բազմաչարչար նահատակ»։
«Ո, Լիզա, Լիզա, էքստրա»,
բացականչեցին բոլորը մի-մի բաժակ դատարկելով։ Գրիշան գիտեր պատվել կանանց սեռը, առաջարկեց խորային երգչուհիների կենացը միասին։ Հերթը հասավ Սմբատ Ալիմյանի կենացին։ Գրիշան ասաց, թե այսօր շրջանը ձեռք է բերում մի թանկագին անդամ, մի մոլորյալ գառնուկ, որ գրեթե մանուկ հասակում փախել էր հարազատ փարախից։ Բոլոր սեղանակիցների կենացներն ավարտելուց հետո, Քյազին բեգը հրամայեց սազանդարներին նվագել ինչ-որ պարերք։ Առաջինն ինքը սկսեց պարել, աչքերը տնկած գեղեցկուհի պրիմադոննայի կրծքին, պտտելով սեղանի շուրջը։
«Ադա, փադայ շամպանսկի»,
դարձավ նա սպասավորին,
Սմբատը զգում էր ինչ-որ անսովոր ջերմություն։ Անծանոթ մտտոլորտը, ուր մի ժամ առաջ նա իրեն խորթ էր զգում, փափկացել էր, և նրա հոգու մեջ տարածվում էր մեղմությունը։ Այլևս նա չէր կշտամբում իրեն, որ եկավ այդտեղ։ Այժմ նա իր մտքում արդարացնում էր Միքայելին և պատրաստ էր նրան գրկել ու համբուրել։